There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Hei og velkommen til økonominyhetene. SAS la frem stygge tall for selskapets avvikende første kvartal 2021 I dag, og I morgen legger Norwegian frem tall for fjerde kvartal og hele året 2020. SalMar la frem med litt svakere tall for første kvartal enn ventet I dag, men de var mye svakere enn I samme kvartal I fjor. Utbyttet derimot, det ikke noe å si på. Nell gjennomførte litt overraskende en rettet emisjon på 1,2 milliarder kroner I natt, og har nå penger til å dekke både årets underskudd og mye mer. Dette noen av hovedsakene våre, og vi begynner på Oslo Børstykket, som stiger til en ny all-time high for tredje dag på rad. Ja, det oljeprisen igjen, eller?
Nei, ja, altså, dette litt imponerende, men det også slik at sentimentet hjemme og ute ganske sterkt, for de amerikanske børsene går steg om mellom 1-2%, og de ikke så veldig påvirket oljeprisen, faktisk.
Dow Jones var en ny all-time high også.
Ja, så, og det frikoblet fra oljeprisen, sånn som, men I Norge vi da koblet til oljeprisen, og jeg vil si at oljeprisen har vært oppe I 67 dollar per fat, og litt tilbake nå. Det påvirker børsen, det jeg nesten sikker på. Så det en faktor, så det viktig å få det slått fast. Og så det også slik at jeg tror at det liksom, man ser at aksjekursene går ut, at Dow Jones liksom rekord, og de andre børsene går også. Og at rentene antas å bli lave ganske lenge, det tilsier at noen sier at dette går videre, toget går, amerikansk vekst blir høy, mye høyere enn man trodde tidligere, og så videre. Kommer eksperter som sier det.
Noen antyder 7%
I ja, det høres, år? Ja, det synes jeg høres veldig mye ut, men det, på den andre siden så det imponerende, for at den høye veksten vil jo da tilsi at det kommer veldig mye folk I jobb, at det blir skapt penger, og det blir skapt overskudd, og aksjekursene går. Så en kombinasjon av at liksom, verden ser litt bedre ut I mange øyne, og at amerikanerne sier det kanskje først, at de vil til å sette penger I det, det smitter opp Oslo Børs. Uten at jeg kan si at det ikke noen korrelasjon mellom det, det ikke noen sammenheng heller, men jeg ser liksom, at tunge industriselskaper I Norge, som Norsk Hydro, nærmer seg nesten 50 kroner, det litt overrasket over, men det liksom, det tungt industriselskap, Elkem opp 6% I dag, det tungt industriselskap, så at de tunge tingene begynner å røre på seg som om verden, liksom, toget skal gå videre. Og så får vi den ekstra fordelen I Norge, at vi har en høy oljepris, som da betyr mye for oljeselskapene, og også for oljeserviceselskapene, slik at det henger sammen.
Ja, og Equinor stiger også over 2%, og det jo største selskap på Oslo Børs, så det veier tyngt I tungt I indeksen.
Ja.
Men vi har fått noen tall I dag, som blant annet fra SAS, som ikke var så bra. SalMar var jo god, men vi kan begynne med SAS.
Ja, SAS har vi jo den har vi fulgt ganske mye hele tiden. Altså, aksjekursen bitt litt ned I dag, bare et par prosent, men det lite. Men det som poenget jo at alle vet jo det. Vi har snakket om det så mange ganger. Flyene står verden rundt. SAS-flyene står, og Norwegian-flyene står. Og de står overalt, og det liksom den kapasiteten som flyselskapene bruker av sine totalt av fly kanskje 5-10% I beste fall. Mm-hmm. Og SAS har tapt masse penger før, husker ikke da de kumulerte, altså hvor mye de har tapt inntil siste kvartal, da, men jeg tror det var 7-8 milliarder kroner eller sånt, og så tapte de nå 2 milliarder kroner til I det siste kvartalet, og så bruker de opp 2 milliarder kroner, sånn, bruker opp liksom hver måned et par milliarder kroner, og da har noen regnet ut at de fikk 14 milliarder for en stund siden, som de liksom hadde trekket rett etter og cash I kassa, og så bruker de også utrolig mye av det, at liksom, det ingen ende på hva som skal skje. Og det klart at med de underskuddene de har, enten 1 milliard I måneden, eller 2 milliarder I måneden, eller 2-3 milliarder I kvartalet, eller om det blir 10 milliarder eller 12 milliarder år over, det så katastrofalt, at det liksom, de trenger mer penger helt sikkert. De må ha nye emisjoner, de må hente penger hos sine hovedaksjonærer, som i Sverige og Danmark. Stat, altså den, stat, den svenske stat og den danske stat eier da aktier i selskapet, de må komme med penger. Og så har Norge, de vil sikkert bedt om å komme med noe hjelp de også, slik at flyaksjer generelt noe skit. Og SAS går veldig dårlig, og de har altså tatt en plan, hvis man skal tolke det som står i avisen og hva de sier, at liksom, de skal nå gire opp noe jævlig, og se full gass i det som da, de tror kanskje blir en oppgang fra midten av sommeren og høsten. Det kan skje. Mange håper på det, alle håper på det. Men det ikke sikkert det går så fort som de tror da. Så det at vi har fått tatt fra SAS, og hvis noen overrasket over at belegget lavt og at underskuddet store, da følger de dårlig med. Det vet alle. Å ha aksjen altså helt håpløst, og hvorfor skal man ha aksjen? Liksom, man vet ikke hva som skjer. Og Norwegian, som du sier, det kommer et tall i morgen. Vi vet, der aksjen bitter den opp i dag, ligger på midt på 50-tallet. Men vi vet jo at den aksjen ingenting verdt. Det skal ned mot null, fordi da de som har da lån til Norwegian, de skal liksom konvertere lånen og gjelden som da Norwegian har til aksjer og så videre. De skal hente ny aksjekapital. Staten skal tegne. Skal masse greier inn. Når de gjør opp den kassa der og den suppa der, i de, hva er verdien av de nye aksjene, så vet jo de fleste at det liksom mellom kanskje 1 kroner og 5 kroner, og så står aksjen i 54 kroner i dag. Den aksjekursen da skal ned, hvis de gjennomfører det opplegget de har, vil jeg merke. Hvis de endrer opplegget at det ikke blir noe konvertering av lån til aksjer og noe annet, eller at de får inn mer egenkapital, eller at staten går inn på større beløp, altså whatever. Så jeg sier ikke at det slik at bombesikker, hvilket et veddemål med mye penger på da at aksjekursen skal ned, men alt de har sagt tyder på at den skal ned.
Ja, og selskapet tapte i fjor frem til og med tredje kvartal, nesten 8 milliarder, tror jeg. Og så gikk det sikkert ikke så veldig bra i fjerde kvartal heller, så de tallene som kommer i morgen nok stygge.
De veldig stygge. Altså for det første er belegget lavt, det ingen som reiser. Og så har du masse folk som, selv om det mange permittert, og de har liksom fått av lønnskostnader over på staten, så det masse kostnader likevel. Og så det uklart, det står nye meldinger hver dag om liksom avtalen med motorprodusenter, avtalen med Boeing, avtalen med en eller andre. Nytt selskap Konkt var etter Amerika i går, og så var det da liksom Norge før det, og så var det liksom da Irland før det, og sånn. Det 5, 6, 7, 8 selskaper som er begjert konkurs, eller har da begjert Chapter 11, og man vet ikke hvordan det ender. Altså man vet ikke hvordan det ender, og i utlandet så det visst 2000 personer som da var ansatt i de selskapene som drev da langdistanstrafikken, par tusen, og så, jeg vet ikke hva slags rettigheter de har når selskapet blir konkurs. I Norge har du en rettighet i Norge, et sånt fond som kan dekke da, lønn du ikke får i selskapet. Men i utlandet, typer at det ikke finnes sånn i det hele tatt, men pakken ikke klar. Det eneste jeg vet at staten har sagt at de vil gå med ny kapital, en gruppe investorer som ikke kjenner navnet på, som ikke vet hvordan de tenker, skal de gå med masse kapital, og så skal de konvertere noe gjeld til ny aksjekapital. Og hvis man gjør det om til verdi, så blir det en aksjekurs rundt 5 kroner, sånn, tror jeg. Og derfor det ikke lyst i det hele tatt, og det ser fryktelig dårlig ut.
Den bør vel komme med et eller annet mer i morgen enn bare legge frem stygge tall, tenker jeg?
Jeg tror ikke det.
Du tror ikke det?
Nei, hva skulle det
være? Nei, kanskje at de har en eller annen...
Ja, det som liksom litt problematisk for Norwegian, det jo det at det nye selskapet flyr, vi flyr, under ledelse av Erik Bråten, det på en måte samme selskap. De kommer til å ha det samme type flyene, de har... Flyr har jo ansatt folk, de 8-10 beste folkene fra Norwegian. De gjør det samme, de tenker likt, og flyr skal da konkurrere direkte, altså da skulder med Norwegian. Hvordan blir det? Det blir sannsynligvis kjempet av for begge selskapene, fordi at hvis den ene flyr fra Oslo til Tromsø for 200 kroner, så kommer det andre selskapet flyr fra Oslo til Tromsø for 190 kroner, og sånn går det. Og det er ikke slik at du plutselig kan ta 4000 kroner fra Oslo til Tromsø tilbake igjen. Det er ikke sånn livet er, altså. Så du kan si at de har den veldig ufordelen nå, Norwegian, at de jobber, blir kanskje litt bedre finansielt stillet, blir kvitt i gjeld og så videre, og så kommer det en kjempekonkurrent med liksom 10 ansatte, som da liksom skal fly på akkurat de samme byene og gjøre akkurat de samme tingene, men har mye lavere flykostnader, og sannsynligvis mye lavere lønnskostnader også. Ingen pensjonsforpliktelser forhandler frem til at de som da ønsker å fly med, som da har permittert i Norwegian, de kan kanskje få jobb der, at det en heldig situasjon. Det ikke heldig at vi får et selskap til. Det kjempebra for deg og meg. Kjempebra for brukerne og de som skal fly. Men det ikke bra for altså SAS og Norwegian og flyer og viser og helt håpløst. Ja, helt håpløst. Ja.
Det høres ikke ut som du med på en eventuell emisjon i Norwegian.
Nei, men det ble faktisk.
Eller den emisjonen.
Jeg ble spurt om å være med i flyer. Mm. Ja, så de visste at jeg var stor
interesse. Du ble spurt i flyer, ja. Men...
Ja, de visste nok at jeg var veldig interessert i det, i flyselskapet, og har fulgt med ganske lenge, og jeg ble også sin tid spurt om å være med Norwegian. Men jeg sa takk til nei til det, for jeg synes at det for usikkert. Altså, det å gå inn i flyselskapet er jo hasard. de som gjør det, de har veldig mye penger, så aner ikke hva de gjør. Og derfor så tror jeg, du har kanskje rett I at når vi til morgen må si noe positivt, utom annet at de har mye gjeld, og at aksjekursen kommer til å falle, og bla, bla, bla. Så kanskje de må finne på noe nytt, for de må skape litt entusiasme når de skal da opp og konkurrere med flyr. Heter det flyr eller flyver?
Flyr. Det flyr, ja.
Ja, det flyr. Hvis det skal hete flyr. Ja, så det er interessant å se tallene, men det altså da skrekkelige tall, men alle aner på forhånd. Det ingen som overrasket I dag.
Man ble kanskje ikke så overrasket over SalMar-tallene heller. Det var omtrent som ventet, men ganske mye dårligere enn I fjor.
Ja, men altså, de hadde jo overskudd, så vidt jeg forstår.
Ja.
Jeg fikk bare skummet.
På bunnlinja så ble det ikke så veldig mye enn 50 millioner.
Det ble ikke 40-50 millioner eller sånn. Ja. Men poenget jo det at det de samme lave prisene som har vært. Altså, lakseprisen lavere. Alle får en smekk for at det lav laksepris, og det lammer jo alle selskapene. Så det ingen som gjør det bra. Noen gjør det veldig dårlig, noen gjør det passer bra. SalMar gjør det passe ordentlig, så det ikke noe stort overskudd. Det man hadde I før I tiden, som var kanskje overskudd, som var 3-4 ganger så store, de borte for en stund. Og da må du få en høyere pris igjen. Og det klart, dette synes jeg synes liksom, økonomi morsomt, fordi man kan se tingene klart, og alle ser det. De bør ikke ha studert økonomi for å se det. Her det alle vet at oppdretterne ikke får solgt laksen sin I Europa, fordi at alle restaurantene stengt. Mye mer enn vi her I Norge, så alt stengt, alle hotellene stengt. Så en stor del av markedet borte. Og da klart at hvis markedet borte og prisen lav, det gir dårlige resultater. Og når det kommer tilbake, har ikke peiling. Forhåpentligvis blir det kanskje litt bedre I antall år I år. Kanskje blir det veldig mye bedre I første halvår 22, kanskje. Men oppdragsselskapene, de kan jo ikke kjøre lastebilen litt raskere. Liksom. Når de får opp fisken og sløyer den, og legger den I sånne kasser, så går jo bilene med en gang. Men nå har du fått et problem til, som ganske morsomt, som også alle burde forstå. De har problemer for solgt laksen I resten av verden, for at de flyene de normalt sendte med, det var noen fly som bare har laks, men veldig mange av lakseprodusentene, de sender jo laksen med vanlige ordinære fly som legger I lastedelen under I flyet, og det liksom, hvorfor det var I gamle dager, nå er det laks. Og de flyene går jo ikke heller. Så det mangel på fly, mangel på kjøpere, mangel på detaljister, mangel på grossister, det mangel på alt mulig rart, og derfor går det litt dårligere.
Mm. Aksjen flat, det kanskje litt fordi at de deler ut et solidt utbytte?
Ja.
Til tross for at,
ja. Men jeg synes liksom, det er ikke noe overraskelse I at oppdretteren gjør det dårligere nå. Sånn det bare.
Vi snakker litt mer om utbytte, for det familien som eier selskapet, Kverva, eller Vitsø-familien, da,
ja.
som eier litt over 52% av selskapet,
ja,
de får 1,2 milliarder I utbytte nå.
ja, men det legger du inn I et aksjeselskap, så da eier det utbytte, og så blir det brukt til å investere et eller annet sted, sannsynligvis. Mm. Og det er jo da, det ikke alle forstår, at de pengene som da de får det utbytte, de blir jo liksom ikke saltet. Det ikke sånn der basseng I kjelleren, det er ikke noen balje som de har pengene I.
Det ikke pengebingen der.
Det ikke noen pengebingen, det er ikke Donald Duck, altså. De pengene går jo stort sett da, I eierselskapet, og så blir de investert litt her, og litt I eiendom, og litt I ny virksomhet. Og mange av dem veldig ofte flinke til å sette de nye selskaper, gründerselskaper, som skal ha 5 millioner, eller 10 millioner, eller 30 millioner, der de med. Hvis man ikke hadde hatt den der sildringen av ny kapital inn I gründerselskapene, så hadde det gått dårligere med Norge de neste 20 årene, tror jeg.
Nell, der går det heller ikke så veldig bra, men de klarte å hente 1,2 milliarder kroner I natt, og den emisjonen kom litt overraskende.
Jeg hadde ikke ant meg, jeg hadde ikke hørt noe om det, og jeg ble faktisk veldig overrasket, fordi at Nell taper penger, og virksomheten uklar, og vet ikke hva de får til I Norge eller I Tyskland, eller hva de får til I USA og så videre, og mange som skal inn I hydrogen, og mange som skal gjøre smarte ting, så de har overmatt tenkt at nå, mens markedet hot, alle liksom får de pengene de vil, eller kanskje de får tre ganger mye som de egentlig vil eller ønsker, så tar vi en emisjon og får en over 1 milliard kroner. Det var smart gjort. De har masse penger de skal bruke og investere, for det I nærheten av å tjene penger.
Det markedet for de grønne aksjene har vært litt sånn lunkent til det siste, men det var ikke noe problem å få inn 1,2 milliarder, ikke sånn?
Nei.
Måtte gi et rabatt på 4,4%.
Vi hadde et litt sånn tilbakeslag I forgårs I grønne aksjer, hvor vi tenkte hvor da mange aksjer faktisk har falt 30-40-20% av de såkalte grønne aksjene. Mm. Nå kunne man tenkt seg at det på en måte ble reversert, da. At liksom det var litt usikkerhet, og mange tappte litt penger og måtte begynne å selge, men plutselig er vi tilbake igjen. Så nå tenker folk at det kjempebra med grønne aksjer igjen, og det flere selskap som har kommet og sier at de skal spinne off da, noen deler av sin virksomhet og kaller det grønne aksjer for de noterer på børsen for å tjene penger og så videre. Altså, Norge har ikke gitt opp grønne aksjer ennå, det jeg helt sikker på, det kommer fortsatt.
ja, vi fikk jo vært igjennom det veldig mye nå. Vi kan ta med et par ting til. Norcod, som driver med oppdrett av torsk, de har hatt et prøveslakt nå. De har klart å få frem med torsk på 2,5 kilo på 11 måneder.
Ja, men det så vanskelig å få frem torsk?
Og kundene vist noen kjempefornøy.
Ja, men altså... Ja, men, ok, det sikkert flott å få frem den torsk på 2,5 kilo. Jeg har fisket mye på brygga mi også, så det altså, men jeg har alltid vært skeptisk til, og det litt urettferdig kanskje, om den, altså, oppdrettsnæring for torsk og den type fisk. For jeg har alltid tenkt at det kommer alltid norsk, nok torsk fra Barentshavet, som siger inn i norske fjorder, og det har, det var liksom, akkurat nå har det liksom da sesongen i Lofoten og rundt det området der. Torsk det nok, har jeg alltid tenkt, men så når, du sier, når folk sier at det, i stedet for å fiske til havs, med troller og greier og bare hovedet opp, så skal du drive oppdrett som komplisert, og vann og farer og alt mulig som kan skje. Men de har i hvert fall klart å produsere, som du sier, fisk, 2,5 kilo. Men, Stenover, men, de tappte penger. De omsatte for kanskje...
Surprise.
De omsatte for, nå korrigerer jeg meg, 7-8 millioner eller sånn da, så tappte de 15-17 millioner kroner. Mm. Så det langt frem da. Og når de da kanskje får anlegg i gang, og jeg håper egentlig at de faktisk får til, det jo, noen må jo satse på noe nytt, så det da de oppdrettet torsk, når havet fullt av det, da går prisen ned. Men hvis det blir mindre torsk, altså på en eller annen grunn, så da det slik at det mindre torsk i havet, så vil selvfølgelig da prisene på torsk stige, og de kan kanskje komme ut av det med en gevinst, men de tapper i hvert fall nå da.
Det vel også en stor forskjell på torsk og laks, at torsk finnes det masse av i havet, mens laks finnes det ikke så mye av i havet.
Nei, du må jo lage den selv, bortsett fra villaksen som går i elvene.
Ja, det er
en veldig stor forskjell, for det var en del år siden, da er det kanskje, jeg vet ikke hvor mange år det var, men da var det så mye torsk i havet. Da var det så mye torsk at torskeprisen til fiskeren var nede i 7 kroner eller sånt, det var helt sykt. Mm. Og da var det også noen som ble oppdrettet av torsk. Det var helt klin umulig.
Ja, det gikk dårlig.
Hva?
Ja, det gikk dårlig.
Ja.
Det noen som har brent skolen.
Ja, men så jeg tenker liksom, jeg tror at folk gjør det når de vet at havet kan være fullt av den av torsk, men folk prøver det likevel. Og så har du, det må også si, så har du vært da veldig kutt så langt vi hører tallene og ryktene, om de som da har drevet noe med oppdrettslaks i Florida, eller prøver det på land i Norge. Så det, volumene blir bittesmå, ikke sant? Og, der, og på laks så er det da på en måte du konkurrerer med villaksen, altså det, laks, det må du lave selv. Torsken er plutselig så bare... Alt er fullt. Det er torsk overalt. Og da synker prisen. Markedet gjør det.
Ja, jeg kan også ta med at Archer har lagt frem tall i dag. Det var ikke så veldig bra, men hvis du ser på hele året, så var det omtrent på ja, det var minus 7,5 millioner dollar mot et overskudd på 48 millioner dollar i fjor. I kvartalet så var det et resultat på 2,7 millioner dollar mot 3,9 i samme kvartal i fjor. Aksjen, den... finner vi på toppen av tapplista, faller 11%.
Det er noe helt annet som vi glemte her forleden, som var ganske interessant poeng. Jeg tenkte mye på her forleden, og det var... Det kom, altså, KID går jo veldig bra. Du kjenner KID, og så kjenner eierne. Vær flinke. Og de tjener penger hele tiden. Og... Plutselig så skulle da kona til hovedaksjonæren kjøpe aksjer. Og det litt interessant, for det ville du aldri gjøre hvis du ikke var sikker på at disse putene bra, disse dynene bra, og at min mann som har greie på dette her, han ville stoppet meg. En kremmer, han ville stoppet meg hvis jeg brukte penger på noe tull. Så da tenkte jeg, liksom, det er rart at ingen skriver om det, at liksom, det er et super innsidesignal, etter min mening, at kona til hovedeieren gjør det. Og det samme hadde vi i et annet selskap, det var...
Fikk plass på baksiden i Finansavisen, da. Det skal sies.
Hva?
Fikk plass på baksiden i Finansavisen, da. Det skal sies.
Ja, men nei, det var... Jo, det var Kahoot. Veldig flink eier, hovedaksjonær og konsernsjef og så videre. Og han er ikke størst av en største aksjonær i Kahoot. Og plutselig her for noen måneder siden, så kom kona hans også inn, ble plutselig aksjonær. Og de hadde en aksje på 3 milliarder fra før, eller 4 milliarder. Sånn. Så tok hun 20 millioner ut av kassa, ja. Ut av skuffen, og kjøpte enda mer aksjer. Det er jo kjempepositive signaler, da. Og det har ikke utgått bra også. Det har jeg vært oppe i dag, 3-4% i dag også. Jeg er oppe i mellom 105 og 110 kroner. Men altså, da skal ikke be deg kommentere det, men da kona til Gjelseth.
Gjelsten.
Når hun begynte å kjøpe aksjer i KID, da må det være bra putter. Eller dyner, eller gardiner.
Steikefine gardiner,
ja.
Jeg kan ta med deg, siden vi er inne på Kahoot, så har JP Morgan også tatt opp dekning på Kahoot, og har et kursmål på 137 kroner. Og aksjen den er på 108 kroner og 60 kroner nå, opp 6,3%.
Ja. Og det minimum, det var, før vi slutter nå, du sa fakta, og jeg prøver liksom å huske på moro her også. I går kveld, jeg satt og så på børsene i utlandet, så kom det plutselig at GameStop.
Ja, du tenker på GameStop, ja.
Ja, plutselig så jeg på skjermen, så opp 60%. Og tenkte hva som foregår nå, at det er mulig liksom, at man har de svingningene fra da, liksom, opprinnelig 5-10 dollar, og så opp til 500 dollar. Og så ned igjen, fordi det er den fighten som vi ikke skal gå gjennom nå da, med disse hedge fund-forvalterne som shortet GameStop, Ja, det er historie. Men så har det ligget helt i ro. GameStop har ligget i ro på rundt 40-50 dollar. Og i går satt jeg liksom slappet av, så plutselig var da aksjen rett opp, og så gikk jeg, tror etter at jeg la meg, så tror jeg den var opp 100%.
Ja, den steg 100% de siste 19 minuttene på børsen. Ja,
da sov jeg, men det er ganske interessant. Og så er det liksom da spørsmålet, hva skjer? Altså, hvorfor er det noen som kjøper som etter klare få aksjen opp 100%, samtidig med at det finnes en gruppe hedgefondforvaltere som har shortet aksjen, som kanskje har tapt 30 milliarder kroner allerede. Hva skjer liksom? Så vi er ikke ferdige med GameStop. Der blir det mer moro.
Ja. Og heng med til slutten av sendingen, så har vi et litt innslag på nettopp hva som skjedde med GameStop i går kveld. Og hvis du interessert i shorting, så kan du også kjøpe siste utgave Kapital, som kommer i handel i dag. Der et ganske stort, en stor reportasje om hvem som det største shorten i Norge.
Største, ja. Mm.
Ja, da har vi vel vært gjennom hovedpunktene, Trygve.
Ja, det i hvert fall det jeg klarer på med.
Takk skal du ha, og i morgen skal vi snakke litt om to jubilanter.
Kapital, kanskje.
Så heng med i morgen også, klokka 13:30. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygvegners leder om at det må være kjedelig på rådhuset for byrådsleder Oslo, Raymond Johansen. Du kan også lese om at Arne Fredelige er oppgitt over prisingen av tankaksjen Hunter Group, og om det som kanskje kan bli Norges neste store industrieventyr. Det var det vi hadde for i dag. Vi er tilbake igjen i morgen klokken 13:30, og da skal vi blant annet snakke om to 50-års jubilanter. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.